Campus FM prezenta
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea l-lum bi pjaċir jilqa. Il-attur li inna ħafna naraw fuq il-palk tana għed nitkellem dwar Godwin Xerri. Godwin Xerri, meta aħna konna għadna zaħza ħadna ħanibdew il-karriera zaħira, zaħira tagħna fil-bidu ta' żminijiet tal-Università, ġifieri fl-aħħar ta' s-sittinijiet, Godwin Xerri kien ġiġa, kien isem kbir. U kien isem kbir għax niftakar meta konna morna naraw il-famuża play The Queen and the Rebels, li kienet plejm tella mill MADC b'xi direttur Ingliż, kien cast tista' tgħid kollu Ingliż imbarra naraw li da Godwin Xerri li kien għamel interpreta parti interessanti ħafna. Godwin nirringrazzjawk li qiegħed magħna llum, imma ovvjament il-karriera tiegħek fit-teatru ma bdiċ b'din il-play li għadni kemm semmejt jien, jiġifieri il-Queen and the Rebels, imma b'xi ħaġa oħra u l-bidu naħseb li kien wisq qabel. Tista tibda tgħidilna l-istorja tiegħek tat-teatru.
Insellem lek Lino l-semmija tagħna. Hija forsi d-destin illi l-ewwel play li qatħadt parti fiha kienet fil-fatt waħda minn il-plays ta' Shakespeare. Kienet propju l-Otello. Il-snin, snin gwar wara. Bat għamil tamijak. Il-direzzjoni tijak, ġewa Sant'Anton għall-MADC.
Ma l-ewel hotel għamil.
U dak kien fil-1962, meta kont it-tieni sena tal-College of Education. Dak iż-żmien kien ta' ġorni.
Sewa.
Illum kollox isir l-università. U kont imwerwer. Mill-idea li nitla' fuq il-palk. Meta kont il-Lyceum, Cyril Parker, il-headmaster, kien dejjem jitkarrabli biex nieħu parti fil-play ta' Shakespeare li kienu jagħmlu kull sena.
Bil-vuċi tiegħek bil-fors u bil-Inglis tiegħek.
Nitla ma ħajtim kaħħal imma fuq il-park marriex nitla.
Inkredibbli.
L-ewwel sena tal-Università mbagħad mort il-kulleġġ fin-1960. Fin-1960 saret l-Otello. U hemmhekk Brother Swithin kien kull sena. Jagħmel play bl-istudenti aħna, l-student teachers.
Sewa.
U ipperswadini għalli ara Godwin għalli din hija parti qasira inti tiġi missier Desdemona għalli da kull mandu speech ta' 10 linji u mbagħad tista' tmur fil-bar u toqgħod tixrob il-birra. U aħna nkomplu. U hija jiena tisal speech ta' 10 linji se noqgħod ngħidlu le.
Sewa.
Specialment meta l-biċċa kbira tal-audjenza kienu l-istudenti u l-familji tagħhom ma tħossokx espost isek telha l-Manwelu. U għamilta jien. Għamilta tlaqt il-barra kif tlaqt il-barra. Qatt. Ej. Aw ħadd pjaċir jien. Kif jien ili ngħid li da żmien kollha għal xi ħaġa illi tagħtni daqs tant kost? U għeddejt, is-sena ta' wara konna minna. The Rivals, ta' Sheridan, kelli il-lead, an Irishman u għet mil-brothers ta' De La Sala, xo ma kien fidejom il-kulleċ.
Għet t-tkellem bidju ta' 60 jati. Għet t-tkellem
1960-62. 1960-62. Fis-60-61 għamilt Shakespeare, 60-62 għamilt The Rivals. Tamel sentej kulleċ, tlaqt il-barra, sir teacher, tħalt l-MADC dak iż-żmien kif tiftakar int. Qabel ma għamilt it-takeover. U għamilna rivoluzzjoni ġewwa l-MADC biex għamilna vera The Malta.
The Malta.
Amateur Drama Company.
Mint kont wieħed minn tal-bidu ma' Carmen Azzopardi u Charles Tate. Ma niftakarix. Kienet laħqet telqet Carmen minn hemm.
Ma niftakarix. Jiena ġol MADC.
Fil-bidu għajdinna mela.
Dawk is-snin kollha play wara l-oħra kif kont mbagħad wara għamilt mal-atturi, però I qatma deret.
Ma Carmen.
Ġifri dam, etnajlek jena minn 62-63, ġifri 63-64 il-qoddim. Il-Carmen nafa dejjem ximkien ieħor. Normalment il-Catholic Institute.
Ejja.
Dawk iż-żminijiet.
Senti, xkont qiegħed tagħmel allura? Se daw l-ewwel snin tal-MADC ma' l-MADC, xkont qiegħed?
L-ismijiet kollha Lino aqas niftakarhom. Però tispiċċa waħda U nitħol għall-oħra bażikament kif konna nagħmlu mal-atturi.
U d-diretturi u hekk?
Kienu jkunu biċċa kbira kienu jkunu Ingliżi dak iż-żminijiet.
Kontu fortunati minn dak il-lata.
Kienet vera l-kumpanija amater kif jifmu biha l-Ingliżi. Per eżempju, ir-reher għaw l-auditions meta se jikkastjaw play miftuħ għal kulħadd. Kienu jiġu hemm il-membri Ingliżi bis-sandwiches bil-basktijiet u bil-termostat tew tal-kafe.
U bil-gin and tonics.
U bil-gin and tonics. Bil-qiegħda mal-ħajt u inti fin-nofs trid tagħmel il-parti tiegħek għall-audition. U mbagħad jiddeċiedu kulħadd jgħidilhom minn se joħodha u minn se joħodha. Dik bil-mod il-mod ukoll inqatat. Times changed. U l-ewwel naħseb jiena bidla kbira illi kien hemm fil-palk kien meta Lino intu Albert tħaltu fix-xena u bdejna mhux biss inqlajtu minn ċertu tradizzjonijiet. Teftakar bdejtu tagħmlu l-plays ta' ġorni. Stess, il-Greek plays. Konna nagħmlu dak il-festival ta' Greek plays. Tefhem, u allura speċi dak l-amaterizmu ta' folla nies għax huma membri tal-klabb jażlu huma minn għandu juhu parti u le, d-direttur u l-diretturi għama ċers iktar minnhom. Imma dak kienu dak iż-żmien.
Dak kienu. Biss l-istandards kienu għoli xorta, għax jiena mill-ftit li niftakar.
L-istandard,
meta rajt Queen and the Rebels, issa għajt li ma konċ naf bizzejt, ma kellix bizzejt esperjenza. Ma nkonna ħossu l-istandard.
Pero meta l-ħaqt il-Queen and the Rebels, li no jent laffariet, kienu diġa bdew jimbidlu. Defatti, il-Queen and the Rebels, li kien għamela id-direttur Kim Parker, nsejċ kien jismu.
Cyril Parker?
Le, mu Cyril kien il-ħat-teacher tija il-lajsijom, dakin fil-servizzi, dejjem jiktepu l-mara tija u fil-gazzetta ħafna. Għajdana kellum tarbija b'disabilità. Kien joqgħodu ġo ħallija u kull meta tiġi l-festa l-isplużjonijiet flajru kienu jġennu ħil dal-povru tifel. Allora dejjem jikbu kontra l-festi.
Sewa niftakru. Parker.
Ma nistax niftakar ismu għadda wis żmien. Imma dan konnet nagħmlu il-festival tal-Greek plays ta' ġorni miegħkom Albert.
Sewa.
U kif appena spiċċajt il-play dan niżel jien u qalli se nagħmel The Queen and the Rebels għallew nixtieqek. Tieħu il-parti prinċipali. Jiena dort fuq, għatlina da sejjer lejn l-Ingilterra, kont għadni ġuvni, kont għadni żgħir, għatlina da sensiefer. Għatlu insa tibda r-rehearsals, għatlu għarrajt, jiena tlok trida. Għatlu wedek, illi peress illi se niġi naqra tard, tkun diġa bdejt. Il-parti nkun nafa. Ja, suppost nixxala l-Ingilterra, u filgħaxija tilgħu nieżel il-kamra tal-ħotel, nistudja din il-birka parti. U meta ġejt vera kun nafa inti taf kif jien. Hekk jista' jkun mal-ewwel rehearsal il-parti nkun nafa x'in waqt ir-rehearsals ma nitgħallimx linji. Hemm minnu bil-kontra. Tifhem. U kienet waħda mill-ewwel plays naqra waħda spunti. Il-sugrat tagħmel l-MADC għax il-qija kienu jkunu the usual sort of British play fis-sitting rooms, kulħadd polit, neħdu te, you know. Mentre The Queen and the Rebels, ir-reġina ta' dal-pajjiż saret revoluzzjoni. Tajruha min-nofs, immexxija mill-kummissarju Amos. Jew Amos bl-Ingliż li kont jien. Ok, mbagħad issa bieħu li da Amos kien ex-assis kattoliku. Jiġifieri, da tfakkarni fil-problema li kellha l-Knisja mal-Liberation Theology fl-Amerika t'isfel. Dan kien bniedem tajjeb id-dedikatissimu illi tejjeb il-kundizzjoni tan-nies. L-uniku mod dak iż-żmien li se tajjeba il-kundizzjoni tan-nies kienet illi imexxi revoluzzjoni kontra l-istat illi kienet jaħkem imma mbagħad meta ġi sabruħu fil-pożizzjoni il-ħajja tal-kap tal-istat ir-reġina hija fideh hemm mbagħad naturalment sabruħu qisu lura l-qassis jien m'għandix dritt inneħħi l-ħajja ta' ħadd u niftakar illi kont għal dak iż-żmien kienet rivoluzzjoni ġol MADC meta da ippronunzja il-kundanna. Ħareġ idejh u bħala qassis għamilla s-sinjal tas-salib kif jagħmilek meta tmur qer. Jiġifieri għal dak is-sekonda waqaf minn leader komunist
użar.
Ora ġa sar il-qassis illi kien. Għal dak iż-żmien lin din kienet breath of fresh air, xi ħaġa kompletament ġdida.
Godwin Sherry jitkellem ma' Lino Farrugia fil-platea.
Fis 70-71 kont mort scholarship l-Ingilterra nistudja drama.
Sewa, fej kont mort?
Kont mort Swiss Cottage, Central School of Speech and Drama. Iju rrada. Kienu dak
Emma
Central School, waqt li kienet tipprepara kad-drama, kienet ikolla an educational background. Peress illi jiena kont teacher, ma batuniex biex inser artist, batuni biex inkun nista' nagħlem id-drama wkoll. U għamilt is-70-71 nipperfezzjona hemm u għex ta' 24 hours jiġifieri. Meta ma kontx inkun il-kulleġġ għaw Central School of Speech and Drama, kont niġri l emmolaw klassijiet, Fringe Theater, nejxu il-cast kumpaniji biex minn għalina nitalmu kif in il-biċċa, insomma kien ta' 60s, żmien ta' 60s u 70s. Meta ġejt lura darba minnhom ħabbat il-bieb u ċermen ta' dak iż-żmien tal-MADC. Naraħ wara l-bieb u għalli Godwin, jinkont fuq il-komitat. Għalli Godwin, għalli u dan kien iż-żmien meta l-forzi Ingliżi kienu qed jitilqu minn.
Min kien iċ-ċerman?
Issa se ngħix lejno daw l-ismijiet kollha nsejthom. Għax dan da rajtu darbtejn.
Hank Mules tal-aħħar dak.
Hank Mules kien ilu attiv ħafna. Dan kien sar l-aħħar sena jiena ma kontx fil-kumitat. U ġi ħabbat lill-bieb għalli jiena għalli għandi sena u nitlaq. Għallu qabel ma nitlaq għalli l-MADC irrid nagħmilha vera. Kumpanija Maltija, għalli s-servizzi għaw issa mandomx futur, għalli ma qabel ma nispiċċaw irrid nagħmel handover. Għalli u nixtieq illi inti tkun fuq il-kumitat. U tlajt fuq il-kumitat tal-MADC, jien dak iż-żmien kont niktab fil-gazzetta, fuq il-palk, min jaf kemm il-darba kont forsi naqra żbukkat.
Ħafna żbukkat.
Fuq il-ħmerijiet illi kienu jagħmlu, l-iktar u l-iktar wara li tkun għamilt sentej tistudja t-teatru l-Ingilterra. U jien naħseb illi kienu qed jużaw it-tattika Angliża illi if you can't beat them, you join them. U allura
rabtuk daqsxejn.
Però he meant it. U mbagħad ftit wara inti taf x'kienet is-sitwazzjoni meta bdejna ndaħlu kemm jista' jkun. Maltin, membri fl-MADC, biex naqilbu naqra l-folja u sar, u hemm vera saret il-Malta, u dak iż-żmien ta' James Falkland.
Dik ħabbat meta li jiena l-ewwel darba li ddirreġejt play bil-Malti għall-MADC li ma kienet dik xi darba mbagħad trid
nirrispondi. Daw ħafna fatt. Illum hemm żewġ kodba l-istorja tal-MADC. Kienu ħarġu żewġ kodba, l-ewwel wieħed kien miktub mill-Joe Monpalau de Piro. U t-tieni wieħed għamlu Paul Xwiereb u huwa hija pjuttost kronaka. Ma tantx jidħlu wis
u
mhux dejjem korretti għaliex ngħidli huma. Għax ftit l-opinjoni tagħhom tidħol.
Godwin, imma hawnhekk issa naħseb illi wasal iż-żmien illi nisimgħu lil Godwin xarri bħala l-attur. U Godwin l-ewwel parti li ħanisimgħu jinterpreta extracts minn Cherry Orchard. Godwin tajdinna daqsxejn inti tagħtina l-background inti ta' sa tirrakkonta il-parti u kollox.
Cherry Orchard hija waħda mill-plejs kbar ta' Chekhov u jiena kelli xorti li ninterpreta l-parti ta' Lopakin darbtej. Kemm bl-Ingliż u kemm bil-Malti.
Kemm bil-Malti għamilta.
Għamilta bil-Malti wkoll. Biex taqgħada. Meta kont qiegħed nistudja l-Ingilterra, waħda mill-partijiet illi kellna bħala parti mill-istudju tagħna kienet iċ-Cherry Orchard u hemmhekk ukoll arġa' għamilt Lopakin. U peress illi kien post ta' studju minn tix maġġel u minn tix se titla' fuq palk quddiem in-nies, allora naturalment kienu janalizzaw karattru. Mhux afondo sal-inqas koma biex jalmuk naturalment fil-ħajja ta' barra mill-iskola għal min jażel il-palk bħala ħajtu dawk l-affarijiet kont tagħmelhom f'kwistjoni ta' sigħat. Mhux tagħmel term, tagħmel tliet xhur. Immaġina tagħmel tliet xhur tistudja Lopakin. Għażilta llum għall-raġuni prinċipali illi l-plejż il-kbar u għet najda bil-rispet tal-kulmin jaqbad pinna u jikteb xi ħaġa. Il-plejs il-kbar huma dawk illi jiqpaw ifissru anki meta jinbidlu żminijiet. Plej illi hija bistajba għaż-żmiena, hekk mhux għax-xaqqa, hekk mhux għas-sena li nkidbet, għax is-sena ta' wara tant ikunu nbidlu affarijiet illi tista' tarmih l-iskript. Dawk huma l-plejs il-kbar. Issa hawnhekk għandna dal-karattru l-opakin. Uliet l-iskjavi ġor-Russja. Bniedem li b'xi mod sar sinjur kbir. Però b'mod stramp qatt għandu ċerta lealtà lej il-familja aristokratika illi missieru nannuhu kollha taqablu kienu l-iskjavi tagħhom imma kienu jiġu trattati msomma naqra mhux ħażin. U daw falluti daw l-aristokratiċi, falluti bħal ħafna aristokratiċi, il-flus ma kienu jfissru xejn u ma kienux jafu jħadmuhom. U dal-opakin b'ġesta lealtà. Allum, ja ankom dak iċ-ċerri orċer, ġnien enormi, bijawħ. U bil-flus illi taħamlu tkun tistgħu tħallsu d-djun u tiġu naqra. Fuq l-affari tagħkom. Daw, qalu le, sakemm fl-aħħar ma setgħux jiskappaw u d-dar saret għall-irkant. Meta l-opa kindra li se timbieħ, għal mela nixtrija jien. Omar, kif jgħid fil-biċċa li se tisimgħu issa, u xtra. Imma għalihom bad hemm nisimgħu għal id-dar fejn jien kont skjaf fejn missieri ma kienx jista' jidħol fil-bċina, fejn nannuwi min jaf kemm qala fuq daru hija tiegħi. Imma x'se jagħmel biha? U għaw tidħol is-sitwazzjoni li għandna Malta. Sej qaċċat is-siġar kollha, sej kisser kollox u se jagħmilhom vilel. Kieku kien Malta konna nagħmuhom flezz. U se jagħmilhom vilel.
Għanna bil-maqlub għedin. Waqqaw il-vilel biex namluħom
gabubi. Biex namluħom gabubi.
Biex namluħom gabubi. Mela, minna unnek nisimaw l-Godwin Xerri interpretanna l-Lopakin minn Xerri Oċet.
I bought it! Wait a bit. Don't hurry me. My head's in a whirl. I can't speak. I bought it. When we got to the sale, Deriganov was already there. Leonid Andreevich had only £1,500 and Deriganov bid £3,000 more than the mortgage right away. When I saw how things stood, I went for him and bid £4,000. He said £4,500. I said £5,500. He went up by 500s, you see, and I went up by thousands. Well, it was soon over. I bid 9,000 more than the mortgage and got it. And now, the cherry orchard is mine! Heavens alive! Just think of it! The cherry orchard is mine! Tell me that I'm drunk! Tell me that I'm off my head. Tell me that it's all a dream. Don't laugh at me. Don't laugh at me. If only my father and my grandfather could rise from their graves and see the whole affair. How their Yermolai, their flogged and ignorant Yermolai, who used to run about barefooted in the winter, how the same Yermolai had bought a property that hasn't its equal for beauty anywhere in the whole world. I have bought the property where my father and grandfather were slaves, where they weren't even allowed into the kitchen. I'm asleep. It's only a vision. It isn't real. It is the fruit of imagination wrapped in the midst of ignorance. Well, what's the odds? Hey, musicians, play. I want to hear you play. Come, everyone, and see. Yermolai Lopakin lay his axe to the cherry orchard. Come and see the trees fall down. We'll fill the place with villas. Our grandsons and great-grandsons shall see a new life here. Strike up the music!
Godwin, dika kienet interpretazzjoni veru, veru sabiħa ta' Lopakin, Cherry Orchard. Ma noġi bi kbira li għamilta tlet darbiet u li studijajt ta' tajjeb għax veru interpretazzjoni ta' Godwin Xarri kif nafuħ. Nimxu da' xejn iktar il-qoddim għax il-żmien malaj jafas. U konna għadna għedin najdu fil-bidu ta' s-sebajnijat. Naħseb li għonek, naħseb ta' minn forsi għajt xaħġa bdejt karriera tiegħek kif komplit tiżvolġi.
Għara wara snin gbar il-bicċa l-kbira ma' l-MADC. Kontu koll tħalt fil-Malet. Għajda na kien iż-żmien meta kważi għaw Malta. Il-plejs bil-Malti kienet tagħmilhom il-Malet u l-plejs bl-Ingliż kienu jagħmluhom l-MADC. U minkejja li dak iż-żmien ta' rivoluzzjoni li referejna li aħ inti kont tirnexxi lek tagħmel play bil-Malti ma' l-MADC, imma u forsi hawn għandhom raġun għaluma il-kultura tradizzjoni ta' dil klabb hija plejs Ingliżi. Issa qeda fidej bidej Maltin vera imma nkomplu b'din it-tradizzjoni. Il-Malet dejjem kienet il-kumpanija tal-plejs Maltin.
Il-lum fl-2010 u koll rridu nistabilix u koll l-dik edha timbidel, għansi jistess jgħad n-deriġi għal-Malet bl-Inglis. Ma dikka biex nkunu edin najdu għalli dawn il-programmi kif taf li dawn ħajqaw arkivjat biex din nistabilix. Għansi
jgħadu l-edukazzjoni kibret l-lum għandix maqsumin f-poplu li jgħafbis bil-Malti u jgħafbis bl-Inglis għal-kem najdu l-Inglis għat inkisruħ. Emma msomma dik ma nitħolix dikija xaħġa oħra.
Platea qed ilaqgħana ma' Godwin Xerri.
U kont ħalt fil-Malet, l-istess waħda mir-raġunijiet tiegħi kienet illi nipprova naqtawhom mill-tradizzjoni li kellhom ta' dak iż-żmien ta' translations ta' plejs Taljani. Illi ma joffendu l-ħadd, ma jnigżu lil-ħadd, ma jqajmu
x-kjas.
U jena il-kjas insomma dejjem fittixtu. U kienu żminijiet meta ħadd pjaċir magħhom. Mbagħad il-ċenġi l-kbira fix-xena lokali kienet tnej. L-ewwel der Francis Ebejjer. Jena ma' Francis Ebejjer żewġ plejs biss ma' ħdimx. L-ewwel waħda illi kont mort rajta u ktibt fuqha.
Sewa.
U tant intlift illi nniżel il-linji fuq il-programm. Tant illi meta mbagħad għamilt ir-review tiegħi Francis inti tafu l-Francis kien naqra jaħseb ta' kultant ħażin. Inti qame għalli jaħseb li xi ħadd tak l-iskript. Għatlu li ħadd ma tani l-iskript. Però mbagħad wara dik dejjem miegħu, it-tieni rivoluzzjoni kienet meta twildu l-atturi.
Mela, fuq hawnhekk naħseb illi la qegħdin insemmu għalissa lil Francis Ebejjer. Naħseb illi biex nagħlqu għax malajri għad iż-żmien il-ħin. Nisimaw, mela, l-Godwin Xarri interpreta parti, l-parti ta' Paul, l-parti li mamilx kien u stess, le, kien għamela Paul xwireb, l-parti ta' Paul mil-ħat fuq il-bejt.
Naf, jiena ħati wkoll, kulħadd ħati. Aħna mis-sirijietna, ommijietna, minn jafsa kemm il-ġenerazzjoni qabilna. U Malta, jew ngħidu li Malta ħatja wkoll. Dan il-poplu bil-preġudizzji tiegħu kollha. M'aħniex naqsin mill-preġudizzji. X'parti kbira mill-ħajja għandhom il-preġudizzji, eh? Le, Marjon. Ħolma jewmiex. Ħajtek itiegħek u tagħmel li trid biha. U tista' tirnexxi bħala mara u bħala bniedma kemm fraħal kif ukoll fil-belt. Kollox ikun jiddependi minn hawn minn x'għandek f'qalbek. Biss jekk ħajjitna hawn flekk imsejħa soċjetà hija taħlita ta' qabjat u iswed is-sabieħ u l-preġudikat. Tmurx taħseb illi fir-raħal dawn l-affarijiet ma jinstabux ukoll. Hemm jinsab il-preġudizzju wkoll. Min xi daqqiet minn traqa l-oħra. Hemm il-mibeda, l-intrigu, l-ajdu tkiefer, l-inġustizzji. Xi mart ukoll. u l-injoranza ma tonqos. U dan kollu waqt li kollox qed jixxemmex u jħaddar u jfuħ waqt l-għana tan-nisa u l-lob tat-tfal f'saħħithom.
Mela dikka kienet parti minn ħadd fuq il-belt, il-parti ta' Paul li Godwin Sherry interpretalna. Godwin, għal dan l-ewwel programm li ntqajna miegħek, nixtieq li kont għadek ħa tibda tirrakonta meta saret iż-żewġ rivoluzzjonijiet, waħda ta' Ebejjer u l-oħra ta' meta fetħu l-atturi. Minn hawnhekk x'inhuma l-aħħar kummenti malajr li tista' tgħaddi qabel ma mbagħad narġgħu niltaqgħu ovvjament il-ġimgħa d-dieħla.
Jena nħoss li kont ix-xorti għad ħafna fejn jidħol il-palk illi l-ħaqt u ħdimt ma' bniedem illi biddel il-witch tal-palk Malti, Francis Ebejjer, bil-restrizzjoni tiegħu, bil-saħħa u b'dak li huwa inqas b'saħħtu fix-xogħol tiegħu, il-pinna hija l-ewwel parti tal-palk. Ma tista' qatt tittella xejn fuq il-palk jekk il-kitba mhijiex tajba. Minn hemm tittibda. Irid ikollok awtur, irid ikollok script writer. Għall-atturi taw il-Malta plejż li qatt ma kienet rad.
Fuq dik il-nota nagħlqu dan l-ewwel programm tagħna, Godwin Sherry, nirringrazzjawk ta' din l-informazzjoni kollha. Saħħit. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.